Kjo vepër me titull, Parullat me gur, e autorit Yleta Liçka, regjistrohet nga Teo Film në variantin audiolibër në kuadër të projektit Shleto. Promovimi i talenteve të reja në art nëpërmjet produksionit të audiolibrave, të mbështetur nga Bashkia Tiranë.
Interpretuar nga Dajana Nenaj.
Adonisi. Baba im vdiq në korrik nga shkaqe krejt natyrore. Në moshën që kishte, mbi të 80-at, gjithmonë bëhet shkak një sebep i vogël për të ndëruar jetë. Në rastin e babait, sebepu bë vapa e madhe atij viti, e cila mori dhe shumë të tjerë më të rinë se ai. Meqense bënte shumë vap, njerëzit që kishin ardhur të rinin pranë ato çaste hidhërimi, më këshilluan me shumë të drejtë që babai i vdekur të mos rrinte në shtëpi një natë përpara varrimit. Të vendoset në një mjedis të ftohtë atë ngrirë, se përndryshe, e la hapur sugjerimin e vet një kushërir e largët. Në të vërtet, kjo këshill më se e logjikshme më kapi si në befasi. Po ku ta shpije? E pyeta. Si ku ta shpijesh? Vazhdoj kushërira. Atje ku i shpijen të vdekurit, në morgë. Po mirë më i zonjë, ju drejtua kushërirës njerë ka ima, që kishte bashketuar me ti matë 30 vitet e fundit të jetës. Po si do ta lën djalin të futet atje? Dhe me kësi do e fus ku fomën atje? Si dreqin duhet, kur nuk i dim regullat e as kur nuk njohim njeri? Diskutimi nuk zjati shumë, pasi një mjek që kishte ardhur për ngushlim, më këshilloj të bisedoj me rojen e morgut të spitalit, me emrin Adonis. Fjala është vetëm për një natë, tha mjeku. Mirë është i japësh edhe diçka. Pa tjetër, ju përgjigja i lehtësuar. Në mbrëmje, futëm arkivolin e babait në makinën që më kishte lënë institucionin në dispozicion dhe unisa vetëm. Morgu ishte një ndërtes një katëshe, e mënjanuar nga spitali me muret verdh, lara-lara nga suvaja e rënë, rrethuar nga gjitha anët me barra të këqija, shumica e cilave ishin tharë nga vapa. Dritaret ishin fortifikuar me hekur të ndryshkur. Në këtë peisazh të palëvizshëm, e vetmja qenie që gjallonte ishte Adonisi. Nuk qe vështirë ta gjeje. Sillej aty rrotull duke pirë cigare, me ca gishta të trash krejt nyje të zverdhura nga duhania nga lëngjet e dezinfektimit kufomave. U habita sa shumë i përputhej pamja me vendin e punës. Kishte flokt pakrehur, ngritur për pjet, me gropa thelluara të syve, vetulla të trasha, trup të shkurtër, këmishë të bardhë plot njolla të verdha, me jakë të shtrirë mbi supe. Kopsat e pantallonave i kishë mbërthyer keq. Pasi u prezentova dhe i bërat njohur hallin, ai i hirënd më tha: me gjithë respektin që kam për doktorin, e kam shumë të vështirë të bëj vend për çe ke të ndjerin. Mu drejtua me një ton të zbutur. Baba, tëroni vet. Dhe rifjelloj seriozisht. Pra, si që të thash, e kam jashtë zakonisht të vështirë. Këto dit kam patur shumë pun, jo vetëm të spitalit, për dhe halëgjin si puna jote. Më kujtua porosia e mjekut dhe nëzora me njëherë 50.000 lekshin. Adonisi e pashpengueshëm gjestin tim dhe shtoj. Nese, do të shohim, do të bëjmë do një derman. Faleminderit, i thash. Adonisi kishte pasur të drejtë. Ishte vërtet vështirë të gjeje vend të lirë. Filloi t'i hapte frigoriferët duke nxjerrë e futur kufomat nga një vend në tjetrin. E kryente këtë ritm me qetësi e menge. E ndërkohë, shtruar filloi të thoshte: unë kam një tip që s'para dua ta marr lekun kot. Njerëzit paguajnë e ti t'u hedhësh, pra të bësh sikur i ngrin kufomat dhe pa rindurende në shtëpi, ato të shkrien si akullore. Jam mësuar ta bëj punën me ndershmëri. Troç, i ngri kufomat siç duhet. Kjo është e gjitha, ndaj. Dhe për të konkretizuar ato që po thosh, hapi një frigorifer aty pranë dhe tërhoqi drasën ku ishte shtrirë trupi një vajze të re me fytyrë të zbet nga vdekja ose nga ngrirja. Adonisi e tërhoqi kufomën e vajzës nga krahu dhe pa pritmas, sikur po provonte ndonjë shalqinë i shpjekur apo jo, goditi fort me çok në ballin e saj. U dëgjua një tingull i pazakont. Kjo gjë më tronditi shumë. Adonisi më ftoi dhe mua ta goditja. Jepi, provoje hëse nuk të ha. Jo, s'ka nevojë, faleminderit, i thash.
Kjo është një gjë që duket. Po vajza pse ka vdekur? E pyeta. Vajza nuk e di, më duket se ka vrar veten. Po pse? Po nga ta di un pse? U përgjigja i ftoht dhe vazhdoi me temën e vet të zemrës. Mirë është i kemi gjërat të qarta që në fillim. Pat mbetur fare pishman. Ja, kështu, si kjo vajzë do e kesh të tatë nesër në mëngjes. Jam i bindur për këtë. Desha që kjo biset merte fund sa më parë. Sille babën brenda, tha përfundimisht Adonisi pasi kishte gjetur vendin e lirë. Ja vendi i babës. Adonisi më tregoj një frigorifer të ndryshkur që nuk kuptohe mirë në kishtë qeni verdh që në fillim, apo ishte zverdhur nga koha. Frigoriferi kishte tri vende. Brenda, është dhe një pensionist tjetër që ka një javë që e kanë sjell dhe nuk po vinë ta marrin ende, si dhe një grua që e solën sot në mëngjes. Dakord, i thash. E futën baban brenda. Duke mbyllur derën e frigoriferit, më mbetën syt tek dora e Timeti. Sa herë i fiksoja syt tek ajo dorë, kur i kërkoja lek. Dhe ai asnjëherë s'më refuzonte. I kish dhembur tërë jetën që më kish lënë pa nën. I prekur nga mirësjellja e Adonisit, nxorra edhe një 50.000 lekë tjetër dhe ja dhash pa thënë asnjë fjalë. Duke më parë me pamjen një njeriu që po merrte një vendim historik, mu drejtua miqësisht. Djali mbar. E di që po më hyn në zemër. E di çfarë? Do t'ja ndrojmë vendin babës. Po po. Do ta fus te frigoriferi special. Është plot, por do ta gjejmë një zgjidhje. Ha, si thua. Si të them, ju e dini më mirë. Një gjë është e sigurt, shtoi ai. Aty brenda bëhesh kallkan fare sa të mos e njohësh më njeriu tënd. E falenderova sado që isha dakord me këtë veçori të fundit. Shkoi e hapi frigoriferin special. I kishte të zëna të katër vendet. Po nxjerr këtë të katit poshtëm. Ky ka ngrirë s'ka furrë ta shkri. Adonisi fliste më shumë me vete. Kurse këtë tjetrin, po e vendos poshtë dhe uli të dyti në dysheme, dhe pasi shfriu një herë thellë, u drejtua nga unë. Apo më mirë, do e zbres poshtë agronomin që solën dje, dhe po vë te kati i parë që ta kem të lehtë kur ta marri nesër. Hajde pra, më ndihmo pak dhe fundja po nxjerr pensionistin se ka një javë që nuk po kujtohet më njeri për të. Pas 5 minutash, në dysheme u bën rreth 4 kufomat vendosura pa rregull. Adonisi për një qast e humbi të ruan dhe mu drejtua. Ku do ta vendosim këtë? E kishte fjalën për pensionistin. Po unë nuk e di, farsi i zënë faj. Mirë, mirë, faj. Këtë do e fus me ndonjë tjetër. Më mirë t'i ngushtoj tek në një frigorifer tjetër se sa ta lë jashtë. Ashtu bëri. E kapëm pensionistin dhe e vendosëm bi një kufom tjetër tek një frigorifer që me sa mu duk nuk ftohte mirë. Dëgjo, i dha kararë më në fund. E di se më mirë do t'ishte që babën t'a vendosëm në katin e poshtëm, pasi ti do që t'vish nesër në mëngjes, kurse agronomin mund t'a tërheqin nga pasditja. Dakord, i thash. Kështu, u detyruam t'a kapnim agronomin për sëri, unë nga koka, a i nga këmbët. Për koka agronomit isha që ngrirë, sa në qasin që e kishim bi koka tona për t'a vënë në katin e sipërm, se si më shkau nga dora e përpasoi, shkau dhe Adonisit, me gjithë përpjekin e ti të shndërvjelët për të mbajtur. Trupi i agronomit ra në qimento me një zhumë të lahtarshme. Agronomi ish me fytyrë nga poshtë, kurse një kraj kishë lëvizur nga vendi. Më falni, desha të shfajsohem. Që më jes beur kështu? Më këthyja i qetë. As gjë s'ka ndodhur, mos ki hiq me rak. Sa herë më bën vaki kështu mua? Dhe a e di pse? Thjesht nga që i ngri e i bëj akull fare. Po krahu? Pyeta me gjysmë më zëri. Krahu që? Ja vë unë në vënd për një minut. E kush do ta kuptoj frakturën nga brenda? Adonisi ju vume një herë punës. Por nuk e pati shumë të letë. Për një qastu detyrua t'i vërë këmbën mbi gjoks për t'i tërhequr krahun për para. Dëgjohi kërcitja e shtrave të agronomit dhe rënkimi Adonisit nga sforcimi. A mund t'ju ndihmoj? Pyeta. Jo, jo. Ti vetëm vëri këmbën sipër që të mos lëviz. Hiç, asgjë s'ka, janë gjëra që ndodhin, rifilloi ai. Dhe a e di pse? Nga që janë shumë të ngrirë, ndërhyra unë. Bravo, tamam nga kjo. Nga goja i dilte një fytyrë rënd. Ja ku u bë, tha ai. Kësaj rave, për ta ngritur, ai e kapi vetë agronomin nga koka. Befas më duk se agronomit i shtrembruar hunda. Adonisi e pikasi vështrimin tim dhe mpyet i shpengueshëm. Hë, çke më?
U hunda, thashi pasigurt.
Çfar, çka hunda? A i mund ta ketë pasur dhe vetë ashtu? Pak njerës ka me hund të shtrembër? E mbylli ai. Në të vërtetë unë nuk mbaja mend që agronomi ta kishte pasur aq të shtrembur hundën. Përfundimisht, e vendosëm agronomin me kujdes në vendin e vet. Ndihesha tmerrsisht bosh. Ju afrova kufomës së Timeti. Pa pritmas, pasha donisin që se ç'po i bënte fytyrës së agronomit. Por sa po më pa që po e vështroja, i rah lehtas në fytyrë agronomit sikur ti thoshte, "Hajt buçko." Dhe mu drejtua. Ja ku mbaroj dhe kjo pun. Duke që fsheh tasmeje për piqe i ti drejton të hundën. Përfundimisht, e vendosëm baba në katin e dy të frigoriferit special. Tek po mbyllej dera, pash dhe njëherë fytyrën e ti. Po e lija vetëm, në atë ersir të akullt. Por atëherë, kur mendova se po ndahesha prej ti, Adonisi pa mbyllur mirë derën duke mparë si hetues, më bëri një pyetje krejt jashtëzakonshme. Kush e ka bërë babën?
Sikush. Më falni, po s'po kuptoj.
Babën, kush e ka bërë? U përpoq të sjaronte ai. I hutuar krejt, u kujtova të thosha,
gjyshja, ajo e ka lindur.
Po të shne kush e ka lindur, po pyes kush e ka rregulluar kufomën. I rash në të se që po pyeste, kur mu kujtua se vajzat, para se të martohen bëhenusa.
Aha,
i dha shkarar. Grat aty, nuk e di. Më shikoi një copë herë mendueshëm edhe me një ton specialisti shtoi. Se kanë bërë mirë. Bile më duket se kanë bërë fare. Ti si duash, unë s'të detyroj e ke bab, por ja bën të gjitha nderet e ta lësh pa bërë si të duash. E kuptova ku e kish hallin. Nxora një 50.000 lekë tjetër dhe ja dhash. Dakord jam si ta bëni ju. Mirë pra, tha ai lehtësuar. Ti shkoj pi një kafe ndërkohë sa të mbaroj unë punë dhe jam më merr të mshpihesh në shtëpi me makinë. U ktheva pas një ore. Ai e kishte mbaruar baban dhe e kishte futur brenda. Banonte në periferi të qytetit, në katin e dytë të një shtëpie me kontribut vullnetar, të mbuluar nga pluhuri dhe plehrat. Nguli këmbë që ta çoja deri te hyrja e shtëpisë dhe nuk zbriti menjëherë. Pasi u sigurua se e kishin parë shumë komshi, doli me zhurmë dhe thirrja ashtu si shpengueshëm. Nesër jam më merr nga shtata. Mu këtu ku je? U ngjit në shkallë në ndështrimin plot respekt e zili të njerëzve përreth. U ktheva në shtëpi i dërmuar. Fjeta shumë keq. Sa herë më dilte gjumi, mendoja për Timat. Aty brenda duke ngrirë nga dalë, kalkan. Të nesërmen shkova të marrë Adonisin. Mudeshti bia Boris disa herë, deri sa i doli me kanotjerë në dritare, dhe pasi i hodhi një vështrim gjithë lagjës, tha, ah, që nke ti, pas ke ardhur. Mirë, do mpresësh 5 minuta sa të mbaroj kafen. Erdi me një, si u gdhive, dhe të vetmen herë që foli, deri në morgë, ishte kur ndalëm pranë një semafori, dhe ai duke parë fytyrën bullafiqe të një shoferi pranë nesh, foli thuajse me vete. Bah, këta tipa ngrin me shumë vështirësi. Duket kishte parasysh dhjamin e tepër të shoferit. Më pas nuk shkëmbyem asnjë fjalë. Me të mbërritur, ai hodhi një shikim prej eksperti rreth ndërtesës. Për ndonjë kufom, mendova. Të parin kalimtar aty pranë pyeti. Keni ardhur për mua? Ju kush jeni? Pyeti kalimtari. I morgut pra, tha Adonisi. Jo, s'kam punë me ju. Kam ardhur për riparimet e murit rrethues. Ah, më falni. Tha Adonisi dhe më kthye. Shkojmë ke baba. E hapi derën e frigoriferit me pamin e njeriu që se bën kur fjallën dysh. Imat ishte aty i ngrirë, krejtësisht. Adonisi mu drejtua me këto fjallë. Ha, që thua?
Që të them?
Thash i hutuar.
Po ti preke njëherë.
E preka.
Ishte të mersisht i ftot. Kishte humbur përfundimisht ngrohtësin njërzore. Adonisi priste.
Është ngrirë mirë,
tha shkurt dhe ju luta të mdimonte deri te makina. Por aty ndërkohë i kishte ardhur një kufom tjetër. Prandaj mu deshti kërkoja ndihmë uratorit. Tek po kaloni më anash me arkivolin e babait në krah, e falenderova edhe një herë Adonisin. Ai më përshëndeti shkurt me një mirë ardhsh i dashur dhe vazhdoi të shpjegonte të sapo ardhurit që shoqëronte kufomën, natyrën e karakterit të tij, që nuk donte kurrë të fitonte para pa djers. Me mashtrime. Tek thoshte kështu, po drejtohej nga frigoriferi ku ndodhej trupi i vajzës që e goditi me çok një ditë më parë.